Ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usemisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakholwa libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namuhla ngifuna sikhangele umbhalo ovela kuJakobe ichapter ka 5 iverse isukela ku 16 ithi yona, ngakho ke vumani izono zenu omunye komunye njalo likhulekelane ukuze lisiliswe. Umkhuleko womuntu olungileyo ulamandla njalo uyasebenza. U-Elijah wayengumuntu njengathi, wakhuleka ngokutshiseka ukuba izulu lingani, lakanye kalinanga elizweni iminyaka emithathu lengxenye. Wakhuleka futhi amazulu aletha izulu, kwathi umhlaba la wathela izilimo zawo. Ngifuna ukuba namhlanje sikhangeleni lolu daba oluqakathekileyo olomthandazo. Siyakwazi ukuthi abafundi bakaJesu kulento eyodwa abacela ukuba sicela usifundise. Bathi kuye, sicela usifundise ukuba sithandaze njani. Base bebonile ukuba uJesu nxa engenzi izinto eziletha inguquko ebantwini, wayeqala ngomthandazo. UJakobe lapho uyakhuluma ukuba umkhuleko womuntu olungileyo ulamandla njalo uyasebenza. Lapha ngifuna ukuthi sinanzelele ukuthi katsho ukuthi umkhuleko womuntu ongalasono, katsho njalo ukuthi umkhuleko womuntu ongaphambanisiyo, kodwa kuthi umkhuleko womuntu olungileyo. Ngifuna ukuthi sinanzelele ukuthi ukulunga kwethu kuvela kuKristu. Kuthi ukuthi lo umkhuleko omuntu ema egxile kuKristu. Kulabantu abafuna ukuthandaza kumbe bekhuleke kuNkulunkulu bethi kodwa uNkulunkulu kenzi lutho, kodwa ungagxilanga kuye, kutho ukuthi ukulunga kwethu ayisikho msebenzi esiyenzayo. Silungile ngenxa yokuthi sinokholo kuKristu njalo sigxile kuye, njalo sithi ukulunga kwethu kuvelela kuye. UKristu yikho ukulunga kwethu. Ngakho uJakobe lapho uyagcizelela lindaba ukuthi ke umthandazo onamandla, umthandazo osebenzayo ngomuntu ogxile kuKristu. Le into yokuqala engifuna uyibambe, mlaleli wami, uyizwisise ukuba ungeke wathi wena akulandaba lokuthi ngibe kuKristu. Kulabantu abathi hayi, mina ngilikholwa kodwa lasethethi vela ngiyi. Kambe shuwa ungabe uthandana lomuntu, ungamfoneli, ungakhulumisani laye, ungazange wenze isivumelwano uthi kodwa siyathandana, lingakhulumisani. Antsho lokho kutho ukuthi ubudlelwano lobu buyophela, bungabi lempumelo enhle. Njalo siyananzelela ukuthi ukhuluma lapha ngo-Elijah, ukuthi u-Elijah wayengumuntu onjengathi. Kutho ukuthi lapha loba sibuthakathaka, loba singabantu, kodwa ke uThixo usinika umusa wokuba nxa sithandaza, imithandazo yethu ilethe inguquko. Abanye abantu bacabanga ukuthi hayi, kumele ngiye kumprofethi ukuthi kube ngiyengithandazelayo, kumbe ngiye kubhishophu, kumbe ngiye kumfundisi. UNkulunkulu usibizele ukuthi wonke umuntu akwanise ukuthandaza akhulumisane laye, kunganakukhetha ukuthi ungubani. Ngakho-ke wena onilaleleyo unalo ilungelo lokuma esigabeni sokuthandaza ukhulumisana lo Nkulunkulu, aphendule umthandazo yakho.
Akuyibhethe mfundisi.
Nkulunkulu wami, namhlanje siyathandaza ukuba ngabe kuyiziphi izidingo zalaba abalaleleyo kuli program namhlanje. Ngithandazela ukuba ubathinte. Kunabanye abangezwa kuhle emzimbeni, baphilise Baba ngegama likaJesu, bethole ukuphiliswa okuvelela kuwe. Kulabanye abalezidingo abafuna ukuthi ubenzele izimango, bavulele amasango, ngiyathandaza ngegama likaJesu uba Baba kuliviki ezayo bebona amasango evuleka ukuze bebekwazi ukuba wena uyaphendula imithandazo. Ngegama likaJesu siyathandaza, amen. Inkosi ikubusise balaleli bami, sihlangane ngeviki elizayo.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi usemisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamilinkomo.